barnaamijka dhalinyarada maanta.
halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali.com.
duhur wanaagsan dhegaystayaal, waa kooda iyo barkii duhurnimo xilliga geeska Afrika iyo shantii iyo barkii aroornimo waa lixdii iyo barkii aroornimo xilliga Washington d c. maalin khamiis ah 28-ka bisha maarso sanadka 2019 idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idiin daadahaynaya Nuur Xasan Nuur iyo anigu waa Falastiin Axmed Iimaan.
qodobada aan idiin hayno waxaa ka mid ah dhallinyaro lacagtii ay ku tahriibi lahaayeen ku bilaabay ganacsi oo guulo ka gaaray.
maasha allah, xilligaa weliba shaqadan ku cusbaa, markaasaan ardaydu aan cagaha u yartaagayo waxaan ka xoogaa tahriibay iyo waxba igu qafin laayo. markii waxaan maba aaminsanayn xitaa waxay ila ahayd in ayaamo un aasi haddana saas ay tahay xilli dhabadana waxaan lahaa in dadka tahriibay aan raaco oo waxaasaan igu qafin laa.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan dhallinyarada boosaaso oo loo qabtay barnaamij ku dhiiri gelinaya inay tiknoolojiyadda uga faa'iidaystaan ganacsiga.
heesaha aan idiin haynana waxaa ka mid ah
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa dhegaystayaal. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. wararka ka imanaya magaalada Muqdishona waxa ay sheegayaan in qarax xoogan uu ka dhacay agagaarka isgoyska dabka ee magaalada Muqdisho. dad goob joogayaala ayaa v o a da u sheegay in inkastoo weli aan la hubin khasaaraha, haddana qaraxa uu ahaa mid aad u xoogan, ganacsiga ku yaalay agagaarahaasi ayaa dadka qaarkii ay xireen.
markab xamuul oo koox muhaajiriin ah ay ka afduubteen xeebaha Liibiya ayaa ku soo xirtay dalka Malta kadib markii ciidamada Malta ay la wareegeen gacan ku hayntiisa. markabkan oo lagu magacaabo El Hibluwan ayaa 108 muhaajiriin ah oo ay ku jiraan haween iyo caruur ka qaaday badda, waxaana uu u jihaystay xeebaha magaalada Tripoli. hase yeeshee markii uu 6 mayl u jiray dekedda ayuu durbo kala wareegay una jihaystay dhinaca waqooyi ee Yurub. wasiirka arrimaha gudaha Talyaaniga ee midigta fog Matteo Salvini ayaa sheegay in markabka la afduubtay islamarkaana muhaajiriinta saaran aanan loo ogolaan doonin in ay soo cagadhigtaan Talyaaniga. markabkan ayaa markii uu marayay meel 30 mayl u jirta xeebaha Malta waxaa xiriir la sameeyey ciidanka badda Malta. kabtanka markabka ayaa ku celceliyey inuusan gacanta ku haynin maamulka markabka, islamarkaana isaga iyo shaqaalihiisa ay qasbeen una hanjabeen muhaajiriin doonaya inuu geeyo Malta. ciidamada Malta oo adeegsanaya doonyo dheereeya iyo diyaaradaha qumaatiga u kaca ayaa u gurmaday kuwaas oo la wareegay hoggaankiisa, kadibna u jihaystay dalkaas oo iminka uu ku xiran yahay markabka. booliska Malta ayaa xiray 4 nin, waxaana muhaajiriinta kale lagu daadgureeyay basas, sida ay sheegeen goobjoogayaal.
madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa la kulmay hogaamiyeyaasha Faransiiska iyo Jarmalka toddobaadkan isagoo heshiisyo la saxiixday. heshiisyadan ayaa ah kuwa uu doonayo inuu xiriir dhow kula yeesho wadamada midooda Yurub. dadka ka faallooda siyaasadda iyo dhaqaalaha ayaa sheegaya in dadaalkan cusub looga gol leeyahay sidii loo dabcin lahaa xakamaha Shiinaha kaga xiran dhinaca ganacsiga Yurub, balse waa ay adag tahay sida safarkan markaasi uu ugu xallin karo madaxweynuhu. safarka Xi Jinping ee Yurub ayaa waxaa ka mid ahaa mid uu ku soo maray Talyaaniga, Monaco iyo weliba Faransiiska, balse hogaamiyaasha Jarmalka Angela Merkel iyo midooda Yurub Jean-Claude Juncker ayaa u yimid Faransiiska si ay ula kulmaan hogaamiyaha Shiinaha. waxaa la saadaalinayaa in safarkan uu wanaajin doono xaaladda guud ee xiriirka Shiinaha iyo Yurub, balse culayska Yurub saaraysa Shiinaha iyo xanibaadda haysata shirkadaha Shiinaha ma ahan mid dhaqsiyo isku bedeli doonta.
wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaanna waa v o a. qaar ka mid ah dhalinyarada magaalada Lascaanood oo lacag ay ku tahriib lahaayeen ku bedelay inay ganacsi ku galaan ayaa sheegay in muddo kadib ay imika sameeyeen horumar wanaagsan oo xagga ganacsiga iyo nolosha ahba. Wariyaha V O A ee magaalada Lascaanood Cabdikariim Olol ayaa la kulmay kana wareystay go'aanka ay qaateen iyo sida ay uga maray dhaliyeen.
dhalinyaradan ayaa horumarka ganacsiga ay ka sameeyeen waxay iga sheegeen xilliga ay bilaabayeen haatan inay isbeddel wanaagsan ay ku keeneen, waxayna ka sheekeynayaan isbeddelka xagga shaqada ay ku keentay inay dalka gudihiisa joogaan. Bal ka waran isbeddelkaad dareenteen iyo horumarkaad ka samayseen ganacsiga iyo waxyaabahaad ka barateen
laba sano ka horbay ahayn. Maasha Allah, xilliga weliba shaqada waan ku cusbaa, markaasaan haradeedu aan cagaha u yartaagayo waxaan ka xoogaa tahriiba iyo waxba igu qafilaya markii waxaan maba aaminsanayn xitaa waxay ila ahayd in ayaamo un aan sii haddana saas ay tahay xidhiidho badan oo waxaan lahaa in dadka taariibay aan raaco oo waxaasaan lagu qafilaa, laakiin iminka waxaan garwaaqsaday in dalkaygu aynu cafar badan taallo, waayo maanta wax badan baan qabsaday maasha allah. Dee waad aragtaa maalintii horena waxaan deganaa majiri abadh, maantana meher daaweyn baan dhex joognaa.
Barnaamijka dhalinyarada laanta afka soomaaliga v o a waxaan idinka wareysanay idinkoo markaasi iska daayay taariibta oo ganacsi meel hoose ka bilaabay, bal ka war hadda ganacsiga ahaan sidaas ku bilowdeen iyo maanta meeshaad maraysaan iyo waxyaabaha dhalinyarada kale idinka baran karayaan.
Horta maalintii aan bilaabay maalintadii imaanaysa xitaa walwal baa igu jiray, ma aaminsanayn waxa kan yar iyo yurub iyo waxba ii muuqatay ha maanta waan yar baqay, xitaa meesha laftigeeda kuma qanacsanayn. Saas ay tahay baan markii aan waxaan arkay diwaalidinta geerjeediyey waxaan arkay waxaan inay ayaamo tahay oo waxaan kuma qanacsanaynba yurub iyo dhul iyo waxba igu qafilaa, laakiinse waxaan ogaaday in tan ay dharagtaa dhalinyarada maanta horena waane. Maantana waxaan leeyahay meel kasta taagsano dhulkaaga wax ku dhaama ma lahan, dhulkeenana nimcaata allah.
Hadda waxaan aragnaa macaamiil fara badan oo dhalinyaro fara badan oo wiilal iyo habla isugu jira idin imanaya wax idinka iibsanaya, balkawar
waxaa keenay isbedelkaas maalintii xitaa maan aaminsanayn. Markaan dhulkaygii aamino niyadeedaan dhulka ku xoday bay waxa weyaan wax walba waxaan helay oo higsigoodii wax walbana haddii loo samro waa la helaa, laakiin maalintii xitaa samirkaygu jira wuu yaraa, laakiin maanta safarkii u horreysay waxaan tegay boosaas wax badan baa markaa oo dee qofku markaa iska aadan fahasanayn baa markaa indhaha lagu jeexaya, laakiin haddeer dhul badan baan ku xidhannahay oo waxa weeyaan maalinba waxbaa kuusii kordhaya wax la soo koobi karayana maaha.
Barnaamijka dhalinyarada laanta afka soomaaliga v o a uu ku wareystay adigoo tahriib ku hamiinayay, maantana waxaad ka mid tahay ganacsatada da'da yar ee dhalinyarada ee magaalada Lascaanood, waxyaabaad u sheegi karaysa oo idinka baran karayaan maxaa ka mid ah?
waxaa ka mid a dhalinyaradu horta dalkooda inay aaminaan baa wacan, qofkuna inuu samir yeesha baa kasii muhiimsan. Haddii uu aamino oo uu hamiyo dhulkiisa qofkani uu aamino oo niyadiisa ku xiro wax alaala wixii kasta uu helayaa. Hadduu wax kasta waxaan maqli jiray iyadoo maha maax soomaaliyeed ay tahay dadaala xaaji cabaas waa gaaraa. Marka qofku haddii uu isku xiro qulubtiisana uu ku xiro inuu waxaan gaari karo oo isku dayo uu gaaraya. Dhalinyarada waxaan ugu baaqayaa weliba baaq u jeedinayaa ha aamina dhulkiina, wallahi wax idiin dhaama lama helayo. marka saasaan dhalinyaradan ugu baaqayaa wadna ku mahadsantiin bahda v o a
ka waran. Waad caawinaysaa dhalinyaradan oo kale, waad u timaadaa bal ka war
gelinka damaan soo galaa fiidkii habeen galabkii gelinka hore waxbaan bartaa iskool baan dhigtaa phone two class phone two grade phone two waan ahay, da'deedu 16 baan jiraa. Galabkii gelinka dambe ilaa habeenkii ilaa gelinka dambe dhan baan joogaa meesha. Dee caawinteedu tababar ba aniga mar xagna caawin meeta xagna tababar weeyaa. marka training man qaataa dee waa ogsaa ma dartay, laakiin training hadda ka baxayo
markaad iskuulka dhiganayso oo kale dee aad haddana halkan imanayso waxyaabaha kuu baxayaa ka war markaad hadhow dee aad shaqada bilaabayso?
wallaahi horta markii waa in berki hore odhan walwal baan ka qabay, armaan wixii la qabsan kara weyda armaan walwal baan ka qabay galas dhexdan ka fikiri jiray, laakiin hadda insha allah waxaan ku hamiyo kasta galab kasta inaan imaadoon training aad tababar aada sida qaato.
bal ka waran waxyaabaha iska kiin bedelay iyo sidaad ganacsiga u fahanteen.
maasha allah, bismillahi raxmaan raxiim, magacayga maxaad faarax al cilmi cabdikariim, waad mahadsan tahay marka hore macalii waxyaala badan baadan ugu soo kordhay oo saacadda ka dambaysa horda weyna sii weynaanaysaa, waxnaba kusoo kordhayaan ganacsiga ama kugu soo kordho ama macbila kugu soo kordho meelo badan indho badan baana noo dilaacay.
ka waran markaad ganacsiga bilaabayseen dhalinyarada ahaydeen waxyaaba fara badan baa walaac idinku hayay, bal ka war hadda sidaad suuqa ula qabsateen iyo waxyaabaha isbedelka idinku keenay?
horta beriga wallahi dana maa beriga baxal tahriib la dhaa dalka haysatay, beriga baxal tahriib lahaysa ana saddex qof shan qof annagaa baan tahriib waxaan ku talagalnay inaan tahriibno, beriga libiya aad loo mari jiray mugta dabeena waxaan ku talagalnay inaan tahriibno. afar bay ahaayeen, saddex gabdhoodii laba wiil baan ahayn mugta, saddexdii gabdhoodii wiilkii kale waa tagan anaa kaha oo dhalinyaradiina shaqaysan kartaa la arkayaa mugta, oo midaan markaa hanba ulahayn u shaqaysan karo meelo kale ku jeeda
deba hanu yaranayo macni wax dhagaysanayo la baxay xigmadii la baxaya marka wallahi bar faxdo meesha uu fican baan leenahay in dhalinyarada la wareysto oo ganacsigaan fahanay waxyaalo badan aan markii fahansinay bidba ma ta fahanaydi an buri ganacsi uu xisba waxa wax isaga haystamaniyo wuliyo maxaa Soomaali kaga warwareega samayn soo jeermad malaha gaas ka gashay sayxdo badada gashay mar naft mar bay go'aa haddana dib wallahi wax badan baan hadal fahmay dadar ma hun guriyo calaay kul hal wadanka ma hun guriyo
kuwaas waxay ahaayeen dhalinyaro lacagihii ay ku tahriib lahaayeen maalgashatay oo magaalada Lascaanood ugu waramay wariyaheena Cabdikariim Olol.
Marka naqadka telefoonka ee magaalada Muqdisho waxa si toos ugu jira wariyaheena Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle. In Cabdiqaadir waxa nooga warantaa qaraxa la sheegay dhawaan inuu ka dhacay goor dhaweyd ee isgoyska dabka. In maxaa tafaasiil oo qaraxaasi aad ka helaysaa?
falasin qaraf ayaa goorda weeb ka dhacay meel aan ka fogeyn hotelka weliye Muqdisho ee ka soo jeedkiisa dhanka degmada Waaberi oo sidoo kale kaag dhaw isgoyska dabka qaraxa wuxuu ahaa gaari weli hay'adaha amniga iyo dadku tafaasiilka ma dhaqan in gaari waxyaabaha karxan laga soo buuxiyay yahay in qaraxa gaarigu ku hornaa balse waqti oo goorda way tageen burbur xoog leh ka muuqday waxaa ka dhashay khasaare dhimashii dhaawac dad badan ayaa goobta gudna degdeg loogu sameeyay goobta waxay noqotay meel markuura ka muuqatay burbur xoogan ismaashii goobta ka dhawaa oo meelo kala duwan ah dad amniga iyo ciidamada amniga goobta soo gaaray qaarkood waxay tilmaamayaan in gaariga waxyaabaha ka laga soo buuxiyay oo goobta la dhigay inkastoo tafaasiil badan aan laga hayn qaarkoodna waxay ku ordhacay waxa meesha waxa yar meel mashruuc badan waxaa ku yaalay goobo ganacsi dad ayaa ka dukaameysanaya waxaana sidoo kale ka dhawaa goobta meel gabdhad dhalinyaro ay ka shaqeysanayeen oo dumarka lagu qoqiyo meelaha dumarka lagu qoqiyo aad u mashquul badneed lagana yaqaana marka loo eego dhalinyarada dumarka Muqdisho yaqaaneen ayaa goobta ku taalay waxaana meesha ka muuqda burbur xoog la falasii qara hore goor dhaweyd ayuu ka dhacay meel aan ka fogeyn hotelka weliya dhanka degmada Waaberi
marka ma qarax kaliyo ahaa mise weerar aad daba socday
qarax kaliya ayaa dhacay waxaana qaraxu markuu dhacay kadib meesha noqotay mid qoys badan oo ka jiray gurmadka ayaa markii hore adkaaday waxaana burbur xoogan uu soo gaaray meherado ganacsi oo goobta ku yaalay waa waqti hore weli gurmadka socda gaadiidka gurmadka degdega ciidamada amniga dadka dhintay ku dhaawaca si buuxda faahfaahin ilaa hadda loogama heli karo dad yaqaanay oo ii sheegay qaarkood inay caawiyeen ayaa ii sheegay inuu dhaawac soo gaaray wadaad caan ah oo lagu magacaabo Sheikh Yuusuf Cali Aynte oo ka mid ah culimooyinka Soomaaliyeed ahaana gudoomiyeyaada majmaac culimada dhaawaciisa waxaa la sheegay in goobta dhaawac ka soo gaaray oo hadda loo qaaday goobaha caafimaad sidoo kale dad badan goobta laga qaadayay oo kooxaha gurmadku dhaawacyo badan ee goobta ka qaadeen in mashaa ayaa jirta laakiin haddana waa waqti hore marka loo eego waxayna goobtu qaraxu ka dhacay ahayd meel marka loo eego goobaha ganacsi ee muddooyinkii dambe ka soo kaban ee burburka meelaha ugu ilqabadka wanaagsan Muqdisho ee halkan uu qaraxu ka dhacay ahayd goobo ganacsi oo aad maalmeed muddooyinkii dambe soo tarayay isla markaana bilicda Muqdisho qayb weyn ku lahaa marka loo eego goobta qaraxu ka dhacay.
Aad u mahadsantahay Cabdiqaadir wixii warar ee soo kordhay idaacadeena soo socda ayaad ku maqli doontaan.
qaar ka mid ah dhalinyarada magaalada Boosaaso ayaa loo qabtay barnaamij looga hadlayo fursadaha tiknoolajiyada iyo ganacsiga kaas oo dhalinyarada ku dhiirigeliyay inay tiknoolajiyada ay uga faa'iideystaan ganacsigooda. Cabdiraxmaan Nuur Yuusuf oo ka mid ah dhalinyarada ururka Maandhis ayaa barnaamijkan uga waramay wariyaheena Boosaaso Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
Barnaamijka maanta ujeedooyinka ugu waaweynaa ee loo qabtay waxaa koo ka mid ahaa in la dhiirigeliyo ganacsiga yaryar iyo ganacsatada, in la dhiirigeliyo waxaan ku yiraahdaa halabuurka dhalinyarada ee tiknoolajiyada iyo casriga cusub, maxaan ku yiraahdaa ay hormuudka u tahay tiknoolajiyada casriga ah, inuu ka dhaco Puntland oo ah bandhig weyn oo shirkadaha waaweyn iyo ganacsatada iyo dhalinyarada iyo aqoonyahanadu ay ku sameynayaan, maxaan ku yiraahdaa bandhig weyn oo loogu talagalay in lagu soo bandhigo surface-ka production-ada shirkadaha.
Ma lagu soo bandhigay goobta in dhalinyaradu ay si casri ah internet-ka ay wax uga iibsan karaan ama tiknoolajiyad?
aad waxa ka soo qayb galay maxaan ku jiraa shirkado ay leeyihiin dhalinyaro Soomaaliyeed oo ka shaqeeya arrimaha tiknoolajiyada gaar ahaan kuwa ka shaqeeya advertisementiga kuwa ka shaqeeyo maxaan ku jiraa suuqaq waaweyn oo online ah ku shaqeeya dhamaantood waxay soo bandhigeen adeega ay hayaan iyo maxaan ku jiraa baahida ay bulshada u qabto iyo fursadaha ku jira intaba annagu muhiimadeena waxay ahayd in qaab cilmiyeysan oo maxaan ku jiraa farsamaysan in loogu gudbiyo bulshada tiknoolajiyada iyo faa'iidooyinka ku jira iyo muhiimadaha ku jira barnaamijkan waxa qayb ka ahaa dood weyn oo loogu talagalay inay ka qayb qaataan dadka aqoonyahanada ah oo maanta aad loo daraasay doodaas ciwaankeedu ahaa dhowr nooc ah ee tiknoolajiyada casriga ah ku leedahay dhaqaalaha aqoonta iyo dhaqanka bulshada waxa la isla raacay in dhan wanaagsan iyo dhan xun labada Soomaaliya ama dadka Soomaalidu ay barnaamijkan u sameeyay tiknoolajiyada waxay ku xiran tahay hadba shirkadda fulinaysa barnaamijkaas tusaale ahaan u soo qaada suuqyada waaweyn ee dunida qofku isoo gurigiisa joogo boowad wuxuu u leeyahay inuu production macnaha production shirkad kale soo saaray ama service ay shirkad kale qabanayso inuu ka dalbado isla shirkadii uu ka dalbadeen ay maxaan ku jiraa u soo fudayso haday u soo marin lahayd maxaan ku jiraa postiyada caalamka ama haday maxaan ku jiraa DHK iyo barnaamijyada noocaas ay u soo marin lahayd marka anagu mar walba waxaan baritaareynay shirkadaha barnaamijyada ka shaqeeya sidee bulshada ugu soo bandhigi lahaayeen qaab cilmiyeysan ogana shaqeyn lahaayeen maxaan ku jiraa sidee barnaamijkaas ku baahi lahaa oo ku develop goobi lahaa
dadkii ka soo qayb galay dhamaantood waxay la yaabanayeen sidee ayay qof Soomaaliye jooga qof dibadda ah wax uga iibsan karaa qaab tiknoolajiyada isoo isticmaalaya internetka maxaa ka dhaadhicisay dadkaas
aad iyo aad anagu ka fagaar ahaan waxaan cusubeyna horta shirkadaha barnaamijka ka shaqeeya waxaan u fududeynayna inay bulshada la wadaagaan barnaamijyada noocaas ay qabtaan iyo sida maxaan ku jiraa ay ugu fududeeyaan dadka bulshada shirkadihii barnaamijka soo bandhigeena badi waxay soo bandhigeen qaarkood la yaab ahayd in moogtaha qof isagoo gurigiisa jooga isagoo maxaan ku jiraa aan wax waqti ah iyo wax culaysa usaka ku bixin inuu adduunka daafihiisa kala duwan la socdo maxaan ku jiraa bangiyada qayb ka ahaa barnaamijkan iyaga laftigooda tiknoolajiyada iyo barnaamijyada noocaas ku taxalluqo marka dadkii ka soo qayb galay oo ahaa dhowr boqol waxay runtii aad ula cajabeen barnaamijka noocaana haddii lasii horumariyo oo helo taageero weyn in maxaan ku jiraa uu noqon doono barnaamij Soomaalida guud ahaan anfici doona weliba dhalinyarada ama jiilka hadda soo kacay
jiilka hadda jira ama dhalinyarada xilligan jira ee maanta ka qaybgalaysay barnaamijkaas qabateen tiknoolajiyada iyo weliba ganacsiga sida uu arkaan marka barnaamijyadan aada soo bandhigteen oo qaab online ah in dadku ay ku ganacsan karaan dhalinyaradu se diiradu saadheen
barnaamijkan waxaa horta ugu muhiimsanaa waxay ahayd oo baritaareeya waa dhalinyarada ka soo qayb gashay iyo dhalinyarada dhegaysan doonto ama maqli doonto oo arki doonto faa'iidada ugu weyn iyaga ayay u laabanaysay sababtoo ah dadka Soomaalida waxaa lagu qiyaasaa 70% waa dhalinyaro dhalinyaradaas waxaan rabnaa haddaan nahay ka timahaan ama fagaaraha maandis in lagu jaheeyo meeshii Facebook iyo WhatsApp iyo internetka ama tiknoolajiyada laga dadka waxa dhici kara Soomaalida marka tiknoolajiyada ama maxaan ku jiraa laga hadlo casriga cusub in Facebook iyo social media kaliya ay muhiimadda saaraan laakiin tiknoolajiyadu intaa waa ka ballaaran tahay qofku isoo gurigiisa joogo wax baran karaa isoo gurigiisa joogo uu shaqaysan karaa malaayiin lacag dhali karaa marka barnaamijyada noocaas oo kale in bulshada la baro si cilmiyeysan loo fahansiiyo shirkadaha weliba shirkadaha ganacsiga ma aha bariis in lasoo rogo baasada in lasoo rogo laakiin waa in adduunka lagu xirmaa waa in maxaan ku jiraahdaa shirkaduhu ay isku dayaan in dadka cilmiga ama aqoonta noocaas leh inay shaqaaleysiiyaan oo maxaan ku jiraahdaa weliba dhalinyarada u badan in maxaan ku jiraahdaa barnaamijyadaas ay fursadaha shirkadahaas iyo ganacsiga iyo kulliba in la isku xiro
hadday badato qaabkan tiknoolajiyada ah wax loo iibsado dhalinyarada inta badan waxay ka cabanayaan shaqo la'aan dhalinyar laftigooda ma ku dhiirigelisaan ururkiina maandis in dhalinyaradu ay bilaabaan wacyigelinta qaababkan casriga wax loo iibsado
aad iyo aad marka laga hadlayo tiknoolajiyada casriga kow waxay fursad u abuurtaa horta waa dhalinyarada qof retire ah tiknoolajiyada casriga way adag tahay inuu la qabsado mar walba oo tiknoolajiyada iyo fursadaheedu ay sii bataan waxa dhici kadho waxay abuureysaa shaqo abuur badan shirkaduhu waxyaala aad ka u burinayaan wax ka mid ah shirkadahan ganacsiga ee dalka ka jira Soomaaliya inay ka faa'iideystaan tiknoolajiyada casriga ah oo ay maal geliyaan oo maxaan ku yiraahdaa ay hal abuurada dhalinyarada ee tiknoolajiyada ay abuureen maxaan ku yiraahdaa in la maal geliyo oo maxaan ku yiraahdaa ama shaqo abuur loogu sameeyo laftigooda waxaan isleenahay waa arrin very important ah oo shirkadaha waliba isgaarsiinta ka shaqeeya muhiimad gaar ah u leh in maxaan ku yiraahdaa iyo shirkadaha ganacsiga in dhalinyaradaas maxaan ku yiraahdaa shaqo abuur loo sameeyo oo waana barnaamijka tiirarkiisa tiir kamid ah in shaqo abuur maxaan ku yiraahdaa 2020 barnaamijka aan hadda wadno in hadduu ilaahay idmo dad quality leh oo dhalinyaro ah oo tiknoolajiyada ku xiran oo maxaan ku yiraahdaa wax badan soo kordhiyay in lagu soo bandhigo adoo hadda waxaan ku cashunay dad badan oo barnaamijyo noocaas ah sameeyay baan ku cashunay laakiin 2020 waxaan noo qorsheysay in xuduuda laga gudbo oo ilaa Afrika ilaa maxaan ku yiraahdaa Soomaaliya guud ahaan in dad noocaas ah oo maxaan ku yiraahdaa barnaamijyo noocaas ah sameeyay in dalka lagu cashubo ee barnaamijyo soo qayb gala.
Kaasi waxaa uu ahaa Cabdiraxmaan Nuur Yuusuf oo kamid ah dhalinyarada ururka Maandhis ee magaalada Boosaaso waxa uu warramay wariyaheena Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
Markana waa ciyaarihii iyo Nuur Xasan. Nuur
mahadsanid Falastiin. Dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha, haddii aan ku horeyno horyaalkaasi Ingiriiska iyo wararka la xiriira, kooxda Manchester United ayaa goor dhowaad ku dhawaaqday in ay heshiis rasmi ah siisay tababareheedii ku meel gaarka ahaa Ole Gunnar Solskjaer kadib markii uu tababarahaani heer wanaagsan soo gaarsiiyey tan iyo bishii December markii xilkas ku meel gaar ah loogu dhiibay ee kooxda Manchester United. Macallinkan 46 sano jirka ah ayaa waxa uu ka mid ahaa ciyaartoydii hore ee caanka ahayd ee Manchester United soo martay isaga oo 11 sanadood u ciyaaray kooxdani, waxana uu dhaliyay goolkii ay ku qaaday koobka Champions League kooxda Manchester United sanadkii 1999. Waxa uu hadda uu kooxda markii loo dhiibay bishii December uu soo gaarsiiyey hadda kaalinta shanaad isaga oo 2 dhibcood oo kaliya u jira kooxda Manchester kooxda Arsenal oo ku jirta kaalinta afraad. 13 kulan oo uu ciyaaray oo uu leeliyay kooxda Manchester waxaa laga badiyay 1 kulan oo kaliya, waxaana uu noqday sidoo kale muddada gaaban ee uu kumeel gaarka uu u hayay kooxda Manchester oo barihii ugu horeeyey oo 6 jeer oo isku xigta Realka Premier League Ingiriiska aanan laga badanin isaga oo rekoordkaasina ka qaatay tababarihii hore Matt Busby. Muddadani waxa uu badiyay 14 kulan, 2 jeer barbara ayuu keenay, 3 jeerna waa laga badiyay dhammaan tartanadii uu ciyaaray isaga oo kooxdiisana ay dhaliyeen 4 gool halka 17 goolna laga dhaliyay. Waxaa sidoo kale tababarahani uu gaarsiiyey wareegga 8-da ee koobka Champions League oo Manchester United ugu dambeysay sanadkii 2014. dhinacaas iyo Jarmalka hadii aan fiirino, kooxda Bayern Munich ayaa ku dhawaaqday in ay la soo wareegtay daaficii kooxda Atletico Madrid iyo xulka Faransiiska Lucas Hernandez, waxaana uu laacibkani ugu biiray kooxdaasi lacag dhan 8 milyan oo lacagta euroda ah, taas oo ka dhigaysa laacibka ugu qaalisanaa ee ay abid Bayern Munich la soo wareegto. 23 sano jirkan ayaa ka mid ahaa ciyaartoydii koobka adduunka u qaaday kooxda qaranka ee Faransiiska sanadka 2018, waxaana uu si toos ah ugu wareegi doonaa kooxda Bayern marka la gaaro bisha July ee sanadkan. Waxaase hadda la sheegay markii uu maray tijaabada caafimaadka in lagu ogaaday in uu dhaawac ka qabo jilibka, isla markiina waxaa lagu sameeyey 4 shalay qalliin. Dhinaca Talyaaniga, haddii aan eegno wararka ugu waaweyn, kooxda AC Milan ayaa siigtay saxiixa weeraryahankoodii hore Alessandro Pato, kaas oo ku biiray maanta kooxda kubadda cagta ee Sao Paulo ee dalka Brazil. Pato ayaa bishaan aan ku guda jirno horaanteedii waxa uu soo gabagabeeyey heshiis uu kula jiray kooxda kubadda cagta Tianjin Quanhin ee dalkaasi Shiinaha. سجا أو شيء إن أنا فوقنا عشان إن كوحدة سولج جو وراك وحي شيء جيان إن هو بحيل العقد لباب مليون يبر دولار كمريكان كأسي كوحدة سجف سحده كوحدة سان باولو ورئي كوقرتي برتي الإنترنت كوحي إيمان توك شيء إن باتو وصحيح أي شيء سجاري إلى لبابكم لبئي لباتنكا لاعب كان أيه وحي وهري أوجي على ميلان سجا أو أصفتي بقول إكونتون كلن وندلي سدح يلحدا جول والمهني إيان لهذا الهيئين وكل عبدونا كوحدي سيهوري حسي يشاي تاسيم إيسان بعين وقودن بعينتينا هوري اللذا بدا عكتا إقارات دا يوروب إيان ديبو بلا من دونا جمعها بريتاعة كدي مركي إيها قد كدران مدكة بدن هال اسبوع أو إي قولالك عبدون كإياريين إسجابريب كإيارها يوروب أفريكا إيارة ساحب تنمو جمعها بريتاعة ريال إنجليز كالكولان أيا لعدون ويس برومويج ألبيون أيا لعدون تكوح دا فيرمنهام سيتي وانا ريال كالباد إدال كاسي ليانيقا كييفا إيا كالري أيا إساركيا ناعاسي إسبين أدليتك بيلباو حيال عدون تا جيرونا جرمال كان هوفنهايم أيا وحيال ديل دون تا باين ليفر كوزين تيجوين كاسي وحكو مقل دون تان إلا عدهي نسو سعودة بنت إيارها ونقا إنتا
halkaad nagala socotaan waa VOA Washington markana dhinacii heesaha waxaan idin soo qabanaynaa heestiisa had liban kijeli
soo hadiyo fanaanka liban jeeli ayaan ku soo dhoweyn doonaa idaacadeenii duurnimada barnaamijka dhalinyarada maanta halna socodsiina iyo falastiin axmed iimaan iyo anigu ah nuur xasan nuurtan iyo kulan dambe dhigistayaal waxaan ku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo